Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Эралиев. Милиция Аида Салянованын энисинин киши колдуу болушун иликтөөдө саясий себеп каралбай жатканын билдирди.
Анткени Салянованга мурун дагы бир кол салуу болуп, билесиңби, резиденциядан бир салдыктарды бирөөлөр келип сабап, Салянованын үйүн айткылап аяк келиш айтты. Ошол боюнча азыр ООД иш тергеп атат, андан дайын жок.
Азербайджан, Грузия, Түркияны бириктирген жаңы темир жолдун геосаясий мааниси баса белгиленүүдө.
Короче, пути из Азии в Европу, из Европы в Азию нет.
Бишкекте кечээ башталган Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалында жергиликтүү фильмдер жылдагыга салыштырмалуу. Азыраак.
Аябай көп жаш таланттар бар. Алар катышкысы келет, бирок аларды бир чамасы жетпей калат. Кээде тажрыйба жетишпейт, жээде акча жетишпей калат да.
Ушул жана башка темалар алдыда жаңырмакчы. Бүгүн 7 ноябрь, Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү, башкача айтканда журналисттердин кесиптик майрамы. Биз бардык журналисттерди куттуктайбыз. Берүүнүн башында Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Текебаевдин адвокатынын үйүнөн тергөө кагаздарын уурдап кетишти. Адвокат Канат Хасановдун үйүнө 7 ноябрь күнү саат 4 ченинде белгисиз бирөөлөр кирип, Текебаевге козголгон кылмышы боюнча тергөө кагаздарынын бир нускасын алып кетишкен. Алар адвокаттын үйүнө ашканасынын терезесин бузуп киришкен. Бул тууралуу Текебаевдин дагы бир жак досту Искен Афиджанов Facebook-тагы баракчасына жазып, тасмасын жайгаштырды. Тасманда Канат Хасанов таңга жуук үйүнө кирген белгисиз адамдар өзүнө белек кылынган сувенир тапанча менен тергөө кагаздарын алып кеткенин билдирген.
У меня был подарочный пистолет, но он даже не газовый.
Менде белекке берилген тапанча бар эле, ал жок. Андан башка Өмүрбек Текебаевдин кылмышынын бир нускасы менде болчу, ошол жок. Башка баалуу буюм деле жок эле. Деген Ханат Хасановдун сөзү боюнча, окуя болгондон кийин милиция чакырылып, алар иликтөөгө байланыштуу иштерди жүргүзүшүүдө. Адвокат Канат Хасанов Мегаком чатагы боюнча сот ишинде Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди жактаган. 6 ноябрь күнү парламенттеги Атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновонун бир тууганы Улан Саляновдун үйүнө белгисиз бирөөлөр куралчан кирип өлтүрүп кетишкен. Атамекен партиясы бул окуяны депутат Аида Саляновонун оппозициялык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, саясий негизи бар деп билдирген эле. Бишкек Манас авто жолунда автокырсыктан 2 киши набыт болду. 6 ноябрда кечки саат 21 чамасында Манас аэропортунан Бишкекти көздөй келаткан жолдо BMW үлгүсүндөгү автоунаа бакты сүзүп, андагы 2 киши набыт болгон. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча унаада 5 жүргүнчү болгон. 6 ноябрь күнү Бишкек Ош жолунда 2 автоунаа кагышып 10 киши набыт болгон эле, арасында 1.5 жаштагы наристе бар. Согуш туткундарынын жана согушта дайынсыз жоголгондордун иши боюнча эки тараптуу комиссиянын жыйынына катышуу үчүн АКШдан өкүлдөр Москвага келишти. Бул тууралуу Интерфакс Орусиянын коргоо министрлигинен таянып билдирди. Комиссиянын 21-ч отурумунда экинчи дүйнөлүк согушта Корея жарым аралындагы 1953-53 жылдары Вьетнамдагы, Афганистандагы жана башка согуштарда туткунга түшкөн жана дайынсыз жоголгон аскерлердин тагдыры тууралуу маселелер каралат. Быйыл июнь айында Орусия тарап америкалык өнөктөштөрүнө 1970-ж жылдары Вьетнамда туткунга түшкөн 5 америкалык учкучтар тууралуу архивдик маалыматтарды өткөрүп берген болчу. Москвадагы өрттөн жабыркаган кыргызстандардын баары жугу аныкталууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинен Азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, 6 ноябрь күнү Москвадагы Москва Бутырская товарная станциясынан жакын жерде болгон өрттөн 6 киши өлгөн. Москва аймактар аралык тергөө башкармалыгы өрт жана кишилердин өлүмү боюнча кылмышын козгоду. Учурда өлгөндөрдүн тек жайын аныктоо иштери жүрүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча өлгөндөрдүн экөө москвалыктар, калгандары шериктештик өлкөлөрүнүн жарандары. Полиция Москванын мальцевчилерден коргоону улантууда. Москванын борборунда полиция күнү түнү нөмөттө туруп, ары бири өткөн адамдарды кармап жатканы тууралуу ОВД Инфо маалымдады. 5 ноябрда Орусиянын бир катар шаарларында революцияга даярдык көрүүдө деген шек менен 500 чамалуу киши кармалган. Алардын арасында өспүрүмдөр, карапайым тургундар, журналисттер, либертариандык Адам Смиттин форумунун катышуучулары бар. Москвадагы милиция бөлүмдөрүндө ондогон адамдар бүгүнкү күнгө чейин камалып турушат. Алардын айрымдары терроризмге чакырык таштаган деген бирине боюнча сурак беришкен. Дүйшөмбү күнү Санкт-Петербург шаарында Октябрь революциясынын 100 жылдыгына карата жүрүшкө чыгуу аракети үчүн башка Орусия партиясынын 23 активисти кармалган. 5 ноябрда жалпы Орусия боюнча революция башталарын улуучул Вячеслав Мальцев бир нече жолу билдирген. Ал өзү чет мамлекетте, Орусияда ага издөө жарыяланган. Акыркы күндөрү Мальцевдин ондогон тарапкерлери милиция, полиция тарабынан кармалган. Президенттик аппараттын баш салмагы Үсөновдун демилгеси менен 6-ноябрда маркум журналист Геннадий Павлюк эскерилди. Аппарат баш салмагы Үсөнов Павлюктун эстелигине барып гүлчамбар койду жана сөз эркиндиги, адилеттик үчүн жанын берген Павлюктун элеси эркиндиктин мааниси көрсөтүп турарын белгиледи. Белый парус басылмасынын редактору Геннадий Павлюк 2009-жылы декабрда Алматы шаарында киши колду болуп каза тапкан. 2011-жылы 28-майда Павлюкка Бишкек шаарында эстелик тургузулган. Тажикстанда мектептердин китеп ижарасы үчүн карызы 27 миллион сомо эден же 3 миллион доллардан ашты. Бул тууралуу өлкөнүн билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. Мекеме бардык мектептерди карыздарын төлөп берүүгө милдеттендирди. Буга байланыштуу учурда мектеп жетекчилери, окуу бөлүм башчылары жана класс жетекчилер балдардын үйлөрүнө чейин барып ата энелерден акча чогултуп жүргөнү кабарланууда. Айрым райондогу окуучулар менен ата энелер болсо ит мурун жана жаңгак терип, темир тезек кагаз өткөрүп түшкөн акчаны министрликтин эсебине которуп жаткандыктары айтылат. Маалыматка караганда Хатлоо облусундагы эле мектептердин карызы 7 380 000 сомо же 840 000 долларга жакын акчаны түзөт. Мектептердин миллиондогон карызы акыркы 15 жылдын ичинде топтолгон. Билим берүү министрлиги китептерди кайрадан басып чыгаруу үчүн мектептер карыздарын тез арада төлөп бериши керектигин билдирүүдө. Керемет күч мульт тасмасы 10 жашта 2006-жылы ЮНИСЕФ уюмунун демилгеси менен тартылып 2007-жылы улуттук телеканал жана башка аймактык ТВ-лар аркылуу кичинекей көрүүчүлөрүнө жете баштаган. ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча 10 жылдык аралыкта Керемет күч мультфильминин 500 ашуун сериясы тартылган.
Замира Кожобаева Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолорго кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачын катуу болушу ыктымал деп синоптиктер эскертип жатышат. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 11, Баткен, Ош, Жала Абад аймактарында 17 градуска чейин жылуу, Нарын менен Ысык Көл дубандарында 10 градус жылуу болот, бийик тоолуу райондордо -5. Бишкекте маалымал менен жаан жаашы ыктымал, күндүн табы 10 градус плюс тегерегинде. Бул Азаттык радиосу. Мурдагы баш прокурор Айда Салянованын бир тууганынын өлтүрүлүшү боюнча Ички иштер министрлиги билдирүү таратып, иликтөөдө саясий себеп каралбаганын билдирди. Маркумдун жакындары болсо, бул кылмыш Салянованын ишмердиги менен байланышта болушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Ал арада Ата Мекен фракциясы Айда Салянованын коопсуздугун камсыздоо талабы менен УКМКга кайрылды. Оппозициячыл депутаттын энисинин өлүмүнүн чоо жайына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Жогорку кеңештеги Ата Мекен фракциясынан депутат, мурдагы баш прокурор Аида Салянованын эниси Улан Саляновду 6-ноябрга караган түнү Бишкектеги Көк Жар жаңгынышындагы өз үйүнөн атып кетишти. Жакындарынын айтымында окуя түнкү 1:30 болгон. Анда 42 жаштагы Саляновдун курулушу бүткөрүлө элек үйүнө 3-4 киши кирип келип, акча талап кылышкан. Кылмышкерлер бет капчан, камуфляж жана аскер ботинкесин кийип жүрүшкөн. Үйдүн кожоюну алар менен кармаша кеткенде ага ок жаңылып жан берген. Үйдөн эч бир нерсе уурдалбаган үчүн карактоо же жеке душмандашуудан улам мындай кылмыш жасалды дегенге туугандары ишенбей турат. Бул атайын уюштурулган кол салуу же үйдү тоноо максатында жасалган ба азырынча белгисиз. Ички иштер министрлиги Саляновонун бир тууган энисинин өлүмүнө саясий себеп жок деп билдирүү таратты. Чүй облустук милициясынын маалыматы боюнча окуяга байланыштуу кылмыш кодексинин киши өлтүрүү беренесинин негизинде иш козголуп, тергөө амалдары башталды. Бул тууралуу аталган милициянын маалымат катчысы Нурбек Токтосунов төмөнкүлөрдү билдирди.
Ал өзү жана намаз окуучу бөлмөсүндө болгон экен ошол учурда. Ошол бул боюнча Ала Мен районунун жана Чүй областынын ыкчам тергөөтөгү окуя болгон жерге чыгышып, кароо жүргүзүп, азыркы учурда тергөө иш амалдары жүргүзүлүп атат. Бардык соттук медициналык экспертизалар дайындалды.
Бирок маркумдун жакындары жана бир катар саясий күчтөр бул кылмыш мурдагы баш прокурор Аида Саляновонун саясий ишмердигине байланыштуу болушу мүмкүн деп божомолдоп жатышат. Маселен, агасы Карыбек Салянов дал ушул версияны чындыкка жакын деп санайт.
Анан мындай да эч кандай даже мындай дароздан чыкпаган бала көрүп ушул жерде отурат, эки баласы менен мечитке барат. Беш маал намазды, түнкү намазды окуп атканда ушундай кирип кирип атышпайбы?
Аида Салянова мүчө болгон Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов да Улан Саляновго кол салгандар, эжесинен өч алууну көздөгөндөр болушу мүмкүн деп эсептейт. Анын айтымында Саляновага буга чейин да кол салуу аракеттери болгон. Мындан улам Ата Мекен фракциясы депутаттын коопсуздугун камсыздоо талабы менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кайрылууга камданып жатат.
Анткени Салянованга мурун дагы бир кол салып болуп келесиңби, резиденциядан бир салдыптарды бирөөлөр келип сабап, Салянованын үйүн айткылап аякка жашайт да, ошол боюнча бир ООД иш тергеп атат да, андан дайын жок. Ага арыз жазылганда мурун эле анын үйүндө генеральный прокурор болуп иштеп атканда ушундай коркунуч болгон да. Анан Аида Салянова генералдык прокурор болуп турганда көптөгөн кылмыш иштерин козгогон душмандары көп да.
Негизи мамлекеттик күзөт боюнча мыйзамга ылайык депутаттын коопсуздугуна коркунуч туулган учурда мамлекет аны кайтарууга алууга укуктуу. Аида Салянова апрель инкылабынан соң алгач юстиция министри, кийин 4 жыл бою баш прокурор болуп иштеген. Ал учурда бир нече депутат жана министрлерге кылмыш иши козголгон эле. 2015 жылы бийлик менен мамилеси бузулуп, президент Алмазбек Атамбаевдин саясий колдоосун сезбей калдым деген жөө менен кызматтан кеткен. Андан соң Атамекен партиясынын тизмеси менен парламент депутаттыкка шайланган. Жогорку кеңештеги бийликтин дарегине сын айткан белдүү оппозициячыл депутаттардын бири. Башкы прокуратура Аида Салянова юстиция министри болуп турганда кызматынан кыянатчылык менен пайдаланган деп таап, кылмыш ишин козгогон. Ага байланыштуу жүргөн соттук териштирүүлөрдүн негизинде Бишкектин Ленин райондук соту Саляновану быйыл 5 жылга эркинен ажыраткан эле. Депутат жазасын кийинчерээк кенже кызы 14 жашка чыккандан кийин өтөйт. Кызы учурда 3 жашта. Чечимди Саля Анова жана анын өнөктөштөрү саясий куугунтук катары баалап келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Улан Салянова кол салуудан кийин жарандар жеке коопсуздугуна кабатыр. Айрымдар элдин коопсуздугу мамлекет тарабынан коргоого алынган эмес деген сындарды айтып жатышат. Коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев кабарчыбыз Улан Негизбаевдин суроолоруна жооп берди. Чогуу тыңдайбыз.
Азыркы учурда мамлекет тарабынан жарандардын ар бир жарандын жеке коопсуздугу мындай камсыз кылынган деп айтса болобу? Ушундан улам.
Биз антип айтсак болот, албетте болот. Бирок ушундай окуялар болгон бул өкүнүчтүү. Милиция кызматкерлерине, ички иштер министрлигине тапшырмалар берилди, алар мунун үстүнөн иштеп атышат. Эми мындай жалпы шаардын тургундары үчүн кандайдыр бир кооптоно турган маселе бүгүндө жок деп ойлойм. Сиз баягы жогоруда дагы бир эмени айтып кеттиңиз, 2000 милиция кызматкерлерди бирби 2000 эме болуп кеткенде ал жерде дагы табылды, анын бетин ачылды, билесиздер өзүңүздөр. Мен ойлойм, азыр мына Улан Саляновдун болгон окуясынан дагы иштеп жакын арада анын да бети ачылат деп болгонтум.
Жогоруда айтып өттүңүз, ушул Улан Саляновдун өлүмү боюнча жыйын курдуңуздарбы? Анан сиз тараптан кандай тапшырмалар берилди? Ички иштер министрлигинин башчысы өз көзөмөлүнө алды деп уктук. Анан бул ишти сиз дагы жеке көзөмөлдөп жатасызбы жагандай?
Жок, бул өкмөт тарабынан албетте мындай резонанстуу маселелер дайыма эле, дайыма бул келип жаткан практика, дайыма эле көзөмөлдүн алдына алат өкмөт. Ал эми Улан Жумабекович менен да сүйлөштүк, ал жеке контролюма көзөмөлүмө алдым деди. Эми жакын арада ушун бетин ачканга аракет кылышат.
Ушундай окуялардан улам баягы Феликс Кулов убагында көтөрүп чыкты эле, ар бир адамга мындай коргонуу үчүн курал алып жүрүүгө уруксат бериш керек деген сыяктуучу. Анан ар бир адам өзүнө жеке коопсуздугун камсыз кылыш үчүн сиздин оюңузча эмне кылыш керек деп ойлойсуз?
Жок, бул ар бир адамдын жеке коопсуздугун, шаардын жалпы коопсуздугун, мамлекеттин жалпы бүт жарандарын коопсуздугун камсыз кылуу бул мамлекеттин бирден бир эмеси, милдети. Биздин күчүбүз жетет, биз мүмкүнчүлүгүбүз жетет, биз албетте муну камсыз кылып бере алабыз. Ал эми баягы сиз айтып кеткендей, ар бирөөсүнө бирден тапанча берген бул выход эмес, бул менин жеке оюм. Бул баягы ситуацияны эме кылбайт. Муну өзүңүздөр Америкада болуп аткан окуяларды көрүп атасыздар. Муну өтө мындай кылдаттык менен изилдеп, анан кийин чечим кылат.
Дагы бир суроо, ушундай окуялар болгондо эле коопсуз шаар маселеси зарыл, аны ишке ашырыш керек тезирээк деген мындай.
Биз ошо Бишкек шаарынын коопсуздук шаары долбоору Бишкек шаарында жана Ош шаарында биздин баягы 40 кадам программабызда бар. Эң алгачкы иш кадамдардан бири ошол болот. Муну жакын арада биз ишке ашырабыз.
Бир эле ошол Саляновдун өлүмү эмес, жалпы эле ушундай адам өлтүрүү же болбосо жанагындай тартип кызматкерлерине кол салуу фактылары канчалык деңгээлде мындай ачылып жатат?
Чукта алдында статистика жок, улан. Бирок көп эле ачылып атат дегенге мен ишенем. Анан мен сиздердин баардыгыңыздардан суранып кетет элем, коомчулуктардан да сиздерден. Азырына Улан Салянатын өлүмү болуп, эме болуп, эме кылбайлык, спекуляция кылбайлыкчы. Мун азыр бетин ачылгандан кийин баягы себептери, причиналары сразу билинип калат. А так жалпы коопсуздукту биз камсыз кыла алабыз. Мен бул боюнча кепилдик берем.
Коопсуздук боюнча вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев менен кабарчыбыз Улан Негизбаев маектештим. Кыргызстанда саат 9:45 өттү. Соңку кабарлардан ушкай мазмуну. Москвада 6 ноябрдагы өрт бир канча өмүрдү жалмады, арасында кыргызстандыктар бар жогу такталып жатат. Атамекен партиясы депутаты Айда Салянованын инисине кол салуу боюнча билдирүү таратып, кылмышта саясий негиз бар экенин айтты. Ал тапта партиянын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Канат Хасановдун үйүнө кирген белгисиз кишилер Текебаевдин иши боюнча кагаздардын бир нускасын алып кетишкени кабарланууда. АКШда жашаган орус бизнесмени Юрий Милнер Кремльге соц тармактарды көзөмөлдөөгө шарт түзүп берүү үчүн Facebook жана Twitterге инвестиция салган деген маалыматтарды четке какты. Казань шаарында 6 ноябрда 150 адам жүрүшкө чыгып, мектептерде татар тилин милдеттүү түрдө окутууну талап кылышты. Түрк президенти Стамбулда опера имаратын куруу боюнча талаштуу долбоорду ишке киргизди. Керемет көч мультсериалынын жаралганына 10 жыл болгонуна байланыштуу 9 ноябрдан тарта Бишкек менен Оштогу кинотеатрларда акысыз көрсөтүлө баштайт. Бул жана башка кабарлар Азаттык ЖКТОРК сайтында.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу 7 ноябрдагы таңкы берүүлөрдү улантат. Студияда Санжар Эралиев. Октябрдын аягында Азербайжан, Грузия, Түркияны бириктирген темир жол ачылды. Бул Кытай Европа ортосундагы маршрутту сезилерлик даражада кыскартат деп ырасталууда. Орусияны кыйга өткөндүктөн эксперттер анын геосаясий маанисинде баса белгилешет. Кененирээк Али Токтоконовдун баяны.
Азербайжан борбору Бакудан Грузиянын баш калаасы Тбилисиге карай, андан Түркиянын түндүк чыгышындагы Карс шаарына чейинки темир жол 30 октябрда ачылган. Аземге аталган өлкөлөрдүн лидерлеринен тышкары Кыргызстандан башка баардык Борбор Азия өлкөлөрүнүн расмийлери катышты. Узундугу 853 чакырым бул темир жол Кытай Европа маршрутунун бир гана бөлүгү. Ачылышында тарыхый долбоор, темир жибек жолу деп бааланды.
Короче пути из Азии в Европу, из Европы в Азию нет.
Азиядан Европага, Европадан Азияга мындан кыска жол жок. Тарифтерди макулдашуу менен келечекте бул жолду экономикалык жактан өтө жагымдуу кылуу. Алыскы келечекте ташылган жүктүн көлөмү көбөйөт. Албетте, бул чоң киреше пайдалар, жумуш орундары жана кызматташтык.
Дейт Азербайжандын президенти Илхам Алиев Евроньюзга маегинде. Кытайдан ташылган товарлар ушул тапта Европага орточо 30-40 күндө жетет. Эми Баку, Тбилиси, Карс темир жолунун шарапаты менен ал убакыт 2 эсеге кыскарары белгиленүүдө. Казак премьер-министри Бакытжан Сагынтаев бул долбоор аркылуу Кытай, Борбор Азия, Орусиянын Урал, Сибирь аймактарынын жүк агымын өткөрсө болорун белгилейт. Ошол эле учурда Кыргызстанга да Европа базарларына ыкчам жетүүгө мүмкүнчүлүк ачат. Бирок жүк ташуучулар бирикмесинин төрагасы Темирбек Шабданалиев жолдун өбөлгөсү менен гана маселе чечилбейт дейт.
Эң чоң кемчилиги Кыргызстандын ошол жака жөнөтө турган бизде өндүрүмдөр, товарлар жок болуп атпайбы? Майда барат эле алып барбасак мындай чоң товар көлөмдөр жок. Биз транзитти өткөзсөк болот. Транзит деген Кытайдын товарын биздин Торугаа Беркештамдан өткөзүп туруп, анан ошол темир жолго салып Европага чейин жеткизип ийсек, бул жерден пайда бар. Мына ошондой эле пайданы Казакстан аябандай көрүп атат. Коргос аркылуу Европага 5-6 күндө чыгарып, абдан чоң обороттор алып атышат да.
Европа ВСП плюс программасынын алкагында кыргызстандык бир топ өндүрүмдөрдү жеңилдетилген шартта сатып ала алат. Бирок ал үчүн тийиштүү сапаттык сертификат көлөм маселеси дале чечиле элек. Баку, Тбилиси, Карс темир жолу Кытайдын батышка Орусиянын аймагын колдонбой туруп жетишин камсыздайт. Бул Пекинге да, Борбор Азиялыктарга да геосаясий жактан маанилүү болууда.
Борбор Азия өлкөлөрү тышкы экономикалык маселелерде 90-чу жылдарга караганда азыр Орусияга азыраак ылчаңдоодо. Салыштырмалуу көз карандысыз экономикалык саясат жүргүзүүгө аракеттенүүдө. Кандайдыр бир деңгээлде бул Орусияны ызалантат. Мурда Түркия Борбор Азия менен мамилесинде инфраструктуралык долбоорлорго маани берген эмес. жеңил өнөр жай жана курулуш жагына көңүл бурчу. Эми Баку, Тбилиси, Карска катышуу менен Борбор Азия жүк ташууда Орусияны кыйгап өткөн альтернативалуу жол тапты.
Дейт казакстандык саясат талдоочу Алкей Маргулан. Жаңачылган темир жол Кытайдын бир кур бир жол экономикалык саясатына, Түркиянын түрк тилдүү элдер менен ымаласын арттыруу кызыкчылыгына төп келүүдө. Башында бул маршрут аркылуу жылына 3 миллион жүргүнчү, 5 миллион тонна жүк өтөрү пландалууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Биз бардык социалдык тармактарда да бар экенибизди эскерте кетейин. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желилерден бизге байланышсаңыз болот. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. WhatsApp-тагы номерубузду да кайталап кетейин. 0550 98 87 55, 0550 98 87 55. Баяндарды улантабыз. Бишкекте адам укугуна арналган даректүү тасмалар боюнча кинофестиваль 6 ноябрда башталды. Фестивалга 40 ашуун тасма келип түшкөн, алардын ичинен 17 тандалып алынды. 20 ноябрга чейин созула турган фестиваль быйыл адам укугу жана эркиндиги туруктуу өнүгүү кызыкчылыгында деген уранын алдында өтөт. Мирлан Кадыровдун баянын угабыз.
Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынын ачылыш аземиндеги ар бир сүйлөнгөн сөз кыргыз, орус жана англис тилдеринде которулуп турду. Алдыдагы бир апта бою көрсөтүлө турган фильмдер да ушул үч тилде сунушталат. Анткени иш-чарага 10 ашуун мамлекеттен катышуучулар келген. Фестивалдын уюштуруучусу, бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөйкан Исмаилова мындай деди.
Ошон үчүн бул 11-чи даректүү фильмдердин фестивали аябай кызыктуу. Көп эксперттер келди. Нюрнберг фестивалинин директору Андрей Кахта келди. Аябай белгилүү Орто Азиянын жана дүйнөлүк эксперттер келди. Ошолор дагы ушул эртең саат 9:00 6:00 чейин Американский университетте аябай чоң залында сонун жерде талкуулар болот фильмдердин. Анын ичинде лидерлик кандай болот, башка өлкөлөрдө эмнелер болуп атат деген маселелердин баарын тең көтөрүлөт. Жана региондордо жети дубанда дагы ушул декабрь, январь, февральда болот.
Бир дүйнө укук коргоо кыймылынын өткөн жылдагы кинофестивалына жергиликтүү 10 тасма болсо, быйылкысына 6 гана даректи тасма кирген. Мындан улам Азаттык үнү укук коргоо порталынын жетекчиси Абдумомун Мамараимов жер жерлерде адам укугу тууралуу маселелер жетишет элек, бирок аларды чагылдырууда айрымдардын тажрыйбасы жетишпесе, көпчүлүгү тасмага кеткен каражаттарды көтөргөнгө шарты жок деп уюштуруучуларга кайрылды.
Биздин өзүбүздү тасмалар азыраак катышып алып атат да. Эми биз баягы мамлекет өткөрүп аткандан кийин бизден көбүрөөк тасмалар катышса деген бир менде каалоо бар да. Эмне үчүн азыраак болуп калып атат? Себеп дегенде аябай көп жаш таланттар бар. Алар катышкысы келет, бирок аларды бир чамасы жетпей калып атат да, кээде тажрыйба жетишпейт, жээде акча жетишпей калат да. Уюштуруучуларына ошондой сунуш айтат элем да, ошо эки фестивалдын аралыгында ушундай жаштар менен иштеп туруп ошолорду даярдасак да.
Быйылкы фестивалга Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекованын «Каным кыргыз, жаным казак» аттуу далектүү тасмасы катышат. Сынак багытындагы фильмдерди Бишкектеги Манас кинотеатрынан жана Борбор Азия университетинин кино залынан 7 ноябрдан 10 ноябрга чейин эртеден кечке акысыз көрсө болот. Фестивалды бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму жыл сайын уюштуруп келүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыда эми басма сөзгө баяндама, сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Баардыгыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктап, үй бүлөңүздөргө аманчылык, жакшылык тилөө менен басма сөз баяндамабызды бул күнү жалгыз жарык көргөн вечерний Бишкек гести менен баштайлы. Бул күн басмасөз күнү да болгондуктан кесиптештеримди да майрамы менен куттуктай кетейин. КМШ өлкөлөрүнүн 3-чү жана 4-чү ноябрь күндөрү Ташкентте болуп өткөн саммитине премьер-министр Сапар Исаковдун катышканы маанилүү окуя болгонун кабарлаган гезит бүгүнкү санын Ташкент чындыктын келиши деген баш тема менен ачып, буга байланыштуу макала жарыялады. Надежда Хохлованын татуировкалар тоолорду булгай баштады деген макаласы жарыяланып, Ысык Көлгө бара жаткан жүргүнчүлөр боом капчыгайы өздөрүнүн атын жана бирин бири сүйүшкөндөрүн түбөлүккө калтыргысы келгендердин ар кандай кол тамгалары менен сүрөттөрүнө толуп кеткенин көрүшөрүн. Жакында керемет жергебизге саякаттап келген 6 айлык алпинисттер таш бетиндеги жол жээгиндеги дөңсөө жерлерге жазылган жазууларды көрүп алышып, аябай таң калышканын, тоо таштын бетин минтип ой келгендей дептерге айлантып, өздөрүнүн качандыр бир ушул капчыгайда болгонун, сүйүүлөрүн жаза берген ээн баштар 6 айда катуу жазага тартыларын айтып келишкенин маалымдаган автор тиешелүү бийлик органдарына кайрылып, кыргыз жеринин кебетесин кетирип жаткан мындай тентектерди теске салуу керектигин, ким жазса аларды таап, жазууларын өздөрүнө өчүртүп, жаза пул салуу керектигин жазып чыкты. Кыргызстан ишкерлик боюнча 77-чи орунга киргенин, өткөн жылы ишкерликтин дүйнөлүк көрсөткүчүндө 75-чи орунда болгонун, быйыл болсо 2 тепкичке төмөндөп кеткенин, өлкөдө онкологиялык кызматтарды колдоо фонду түзүлгөнүн, милициялар маршруткада кетип бараткан аялдын чөнтөгүнөн кошелогу менен документин сууруп алган жеринен чөнтөкчүнү колго түшүргөнүн, ал буга дейре бир канча жолу соттолгон 30 жаштагы аял болуп чыкканын кабарлады. Вечерний Бишкектин жаңы санынан сиздер физкультура жана спорт жаштар боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Канат Аманкуловдун спорт тармагын реформалай баштаганы жөнүндөгү маегин окуйсуздар. Американын Лос-Анжелес шаарында кыргыз кино режиссёру, сценарист, продюсер жана коомдук ишмер Садык Шернияз тарабынан негизделген Азия фильмдеринин бүткүл дүйнөлүк кинофестивалы аяктаганын, фестивалдын негизги максаты чыгыш менен батыштын кино өндүрүүчүлөрүнүн ортосуна көпүрө болуп берүү, эки континенттин маданиятын бири бирине тааныштыруу, маданий жактан кызматташуу милдетин аркалай тургандыгын жазды. Фестивалдын жыйынтыгында кино өнөрүн сыноочулар Таксинин шоопур аттуу корей фильмин эң мыкты фильм деп тапканын, атайын сыйлыкты Гонконгтун Жинди дүйнө деген, грузин кино режиссёру Анна Урушадзенин таң калыштуу эне деген жана россиялык кино режиссёр Александра Хантанын Витка Чеснок Майыптар үйүнөн Леха Иштырды кантип алып чыкты деген картиналары утуп алганын, биздин актанары мыкты кино актер деп табылганын, ошондой эле Лос-Анжелестеги кинофестивалда Эрнис Абдыжапаровдун Саякбай, Талайбек Кулмендеевдин Мунавия фильмдери да көрсөтүлгөнүн журналист Анастасия Карелинанын макаласы тааныштырды. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шайлообек Дүйшеевдин басма сөзгө баяндамасын сиз бир аздан соң биздин сайттан деле таап окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүлөрү ушуну менен соңуна чыгууда. Одон жаңырган баардык баяндарды, кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Андан тышкары орусча сайтыбыз иштеп жатат. 24 саат бою орус чекит, Азаттык чекит орг дарегине кирип туруңуз. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду да көрсөңүз болот. Ыңгай суроолор Азаттык Плюс Данисте, биз жана дүйнө, Коректи Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивинде табасыз. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүп сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлөөдө. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттөгү программаны баштайбыз. Толкунду которбой туруңуз. Бишкекте саат 10 болду. Ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 7 ноябрдагы эртең мененки берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Кыргыз-казак чек арасындагы жагдайдан улам Бишкек рынокту башка өлкөгө бурууга аргасыз болууда.
Биз деген Өзбекстандын рынагында эч кандай артыкчылыгыбыз жок. Биз аларга эчтекени бере албайбыз.
Өзбекстандын жакка бурулуп кетсек, Казакстанда өзүн элин этсиз менен камтыра албайт да, мүмкүнчүлүгү жок.
Адам жана базар түрмөгү ушул маселеге арналмакчы. Андан тышкары Октябрь революциясынын кыргыз коомуна тийгизген таасирин да талдоого алабыз.
Мына биз Марксты пайгамбар сыяктуу көрчүбүз кезинде. Мурунку окуганыбыз башка, азыр революция кандай ишке ашкан, эмне болгон, натыйжасы кандай болду, ага берген баабыз башка.
Мындан кыргыз коому утту.
Баяндар көтөрдүм мурда Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы? Текебаевдин адвокатынын үйүнөн тергөө кагаздарын уурдап кетишти. Адвокат Канат Хасановдун үйүнө 7 ноябрь күнү саат 4 ченинде белгисиз бирөөлөр кирип, Текебаевге козголгон кылмышы боюнча тергөө кагаздарынын бир нускасын алып кетишкен. Алар адвокатынын үйүнө ашканасынын терезесин бузуп киришкен. Бул тууралуу Текебаевдин дагы бир жактоочусу Искен Афиджанов Facebook-тагы баракчасына жазып, тасма жайгаштырды. Тасманда Канат Хасанов таңга жуук үйүнө кирген белгисиз адамдар өзүнө белек кылынган сувенир тапанча менен тергөө кагаздарын алып кеткенин айткан. 6 ноябрь күнү парламенттеги Атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновнын бир тууганы Улан Саляновдун үйүнө белгисиз бирөөлөр курал чан кирип, аны өлтүрүп кетишкен. Атамекен партиясы бул окуяны депутат Аида Саляновнын оппозициялык ишмердүүлүгүнө байланыштырып, саясий негизи бар деп билдирген эле. Бишкек Манас жолунда автокырсыктан 4 киши набыт болду. 6 ноябрда кечки саат 21 чамасында Манас аэропортунан Бишкекти көздөй келаткан жолдо BMW үлгүсүндөгү автоунаа бакты сүзүп, ичиндеги 5 кишинин 4-ү набыт болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлиги тактап маалымдады. 6 ноябрь күнү Бишкек Ош жолунда 2 автоунаа кагышып 10 киши набыт болгон, арасында 1,5 жаштагы наристе да бар болчу. Согуш туткундарынын тагдыры талкууланат. Согуш туткундарынын жана согушта дайынсыз жоголгондордун иши боюнча эки тараптуу комиссиянын жыйынына катышуу үчүн АКШдан өкүлдөр Москвага келишти. Комиссиянын 21-ci отурумунда 2-ci дүйнөлүк согушта Корея жарым аралындагы, Вьетнамдагы, Ауганстандагы жана башка согуштарда туткунга түшкөн жана дайынсыз жоголгон аскерлердин тагдыры тууралуу маселелер каралат. Быйыл июнь айында Орусия тарап америкалык өдөктөштөрүнө 1970-жылдары Вьетнамда туткунга түшкөн 5 америкалык учкуч тууралуу архивтик маалыматтарды өткөрүп берген болчу. Москвадагы өрттөн жабыркаган кыргызстандардын баары жогу аныкталууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусия элчилигинин Азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, 6 ноябрь күнү Москвадагы Москва Бутырская товарная станциясынан жакын жерде болгон өрттөн 6 киши набыт кеткен. Учурда өлгөндөрдүн тек чайын аныктоо иштери жүрүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча өлгөндөрдүн экөө москвалыктар, калгандары мигранттар. Түркмөнстандык банктар берилүүчү акчанын көлөмдүк чегин 2 эсеге азайтты. Түркмөнстан банктары жарандарга чет өлкөдөгү банкоматтардан алууга уруксат берилген сумманы 2 эсеге азайтышты. Эми өлкө сыртында жүргөн жарандар күнүнө 50 доллардан гана ала алышат. Жаңы эрежелерге ылайык, накталай эмес эсептешүү боюнча чектөө суткасына 200 долларды түзөт. Өлкө бийлиги банк карталарын пайдалануудагы жаңы эрежелерди чет өлкөдөгү жарандардын суткалык чыгымдарын эске алып, алардын каражатты максатсыз пайдалануусунун алдын алуу чаралары менен түшүндүрүүдө. Кыргызстанда журналист Геннадий Павлюкту эскерүү болду. Президент аппараттын башчысы Алмаз Өсөновдун демилгеси менен 6 ноябрда айрым маалымат каражаттарынын өкүлдөрү журналист маркум Геннадий Павлюктун эстелигине барып гүл чамбар коюшту. Белый парус басылмасынын редактору Геннадий Павлюк 2009-жылы декабрда Алматы шаарында киши колдуу болуп каза болгон. 2011-жылы 28-майда Павлюкка Бишкек шаарында эстелик тургузулган.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырды Азаттык радиосунда жаңылыктар менен. Бүгүн Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү, журналисттерди кесиптик майрам менен куттуктайбыз. Биздин оодон жаңырган бардык кабарларды сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Казакстан Кыргызстанга чек ара көзөмөлүн күчөткөндөн улам кыргыз өкмөтү рынокту башка өлкөгө буруу, товарды башка жол менен жеткирүү жолдорун активдүү издөөгө аргасыз болду. Натыйжада өкмөт товар алмашууга жаңы дем берүүнү Өзбекстан менен сүйлөшүүдөн баштап, иштин башталышы позитивдүү ыргак менен багытталды. Сүйлөшүүлөрдүн улантуу аркылуу өкмөт Өзбекстан менен экономикалык соода алака жакшы деңгээлге чыгарына ишенүүдө. Бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө ушул темада сөз кылабыз. Аны Самат Жумакадыров даярдады.
Ушул жылдын 10-октябрынан тарта Казакстан бир тараптуу Кыргызстан менен чек арадагы текшерүүлөрдү күчөтүп, анын аркасы менен оор жүк ташуучуна алардын узун кезеги жаралганы бардык жердештерге маалым. Казакстан башында абалды Кыргызстандагы шайлоого байланыштырса, кийин пландык чек араны күчөтүү, андан соң Кыргызстанда өтүп жаткан аткечиликке байлады. Айтор Астана кандай шылтоо айтып, кыргыз өкмөтүнө шарт койбосун, чек ара саясий чечим менен жабылганы барган сайын айкын болуп жатат. Мындан улам өкмөт буга чейинки жылдарда деле Казакстан эч себепсиз чек араны жаап келгенин эске алып, Казакстанга көз каранды эмес жаңы рынокту издөөгө шымалана киришти. Болгондо да бул демилгенин башында президент Алмазбек Атамбаев өзү туруп өкмөткө атайын тапшырма бергенин 27 октябрда Ак Үйдө элчилердин ишеним грамоталарын кабыл алып жатып айткан эле.
Решать вопросы с альтернативным рынком сбыта.
Айыл чарба продукцияларын чыгарууга альтернативдүү рынок катары алыска барып кереги жок. Жаныбызда 32 миллион калкы бар Өзбекстан турат жана 1,5 миллиард эл менен Кытай турат. Ошондуктан өкмөт тез арада сүйлөшүүлөрдү башташы керек.
Натыйжада өкмөт ушул кезде айыл чарба продукцияларын башка өлкөгө сатуу үчүн Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан кирбезе. 2-3 ноябрда Сапар Исаков башына турган жоон топ өкмөт мүчөлөрү Ташкентке КМШнын саммитине барган учурда Өзбекстан менен соода алака маселесин талкуулоо маанилүү сүйлөшүүлөрдүн бири эле. Ошон үчүн премьер-министр Сапар Исаков өкмөт мүчөлөрүнөн тышкары бизнес өкүлчүлүгүнөн жоон топ ишкерлерди Ташкентке ала кеткен. Экономика министри Артём Новиков Ташкентте экономикалык алакаларды жолго салууда сүйлөшүүлөр жакшы жемиш бергенин, андан соң азаттык айтып берди.
По поручению президента Алишера Атамбаева мы сейчас
Президенттин тапшырмасына ылайык өкмөт товарларды жеткирүүдө альтернативдүү жолдорду издеп жатат. Мындан башка кошумча рынокту изилдеп жатабыз. Мына Ташкентте бир нече контрактка кол койгонго жетиштик. Ал жакта кыргыз-өзбек ишкерлери келишимдерге кол коюшту. Мындан башка жакынкы арада биз өзбек кесиптештер менен бизнес диалогту өткөргөнү жатабыз. Анда биздин ишкерлер өз продукцияларын дагы кененирээк тааныштырганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ушундай эле жумуштар Кытай Эл Республикасы менен да жүрүп жатканын айта кетишим керек.
И изучаются альтернативные маршруты.
Өзбекстан менен Кыргызстандын ишкерлери аткечилик жол менен товар алмашып келишкени болбосо, дээрлик 20 жылда расмий товар алмашуунун көлөмү символикалуу сандар менен куралып келген. Азыр бул өлкөдө жаңы бийликтин келиши жаңы сүйлөшүүлөргө импульс берип, Ташкент ар тараптан ачык диалогко кызыктарлыгын көрсөтүп жатат. Ушуга байланыштуу Астана чек арада текшерүүнү катаалдатканда Бишкек Ташкенттен жаңы рынокту ачуу аракеттерин тездете баштады. Экономика министри Артём Новиков 3 ноябрда Ташкент сапарын жыйынтыктап жатып, Өзбекстан Кыргызстандын бир катар продукциясын импорттоого макулдугун берип жаткан. Анын ичинде эт, сүт, картошка жана башка азыктар бар экенин билдирди.
Мы детально проанализировали структуру импорта и Республики Узбекистан.
Биз Өзбекстан жана Кытайдын импорт структурасын тыкыр анализдедик. Жыйынтыгында көпчүлүк товар боюнча көз караштар бир чыгып жатат. Маселен, Өзбекстан айыл чарба азыктарын импорттоого кызыктарлыгын көрсөтүп жатат. Анын арасында чийки продукция, сүт азыктары, табигый таш, көмүр жана башка көптөгөн товарлардын түрлөрү бар. Биз эми баардыгын тыкыр иликтеп чыгып, ишкерлер менен анализ жасайбыз. Экспорттоо процесси параллелдүү жүрө бермекчи. Ишкерлер ичара пикир алышып, сүйлөшүүлөрдү баштады.
В случае там не разрешения ситуации или ещё как-то мы будем эту работу проводить, мы эту работу проводим на постоянной основе.
Өзбекстан менен экономикалык байланышты бекемдөөгө экономист Жумакадыр Акенеев оң баасын берет. Бирок Өзбекстанга рынокту буруп жатып, Казакстан менен мамилени үзбөш керек дегендерден.
Негизи мен ойлойм, ушу мынабы Казакстан жакты эч качан узбай, ошол жака да, а Өзбекстан жака жанагындай биз мурунку Советтер Союзунун 40% өндүрүп атабыз эт сүттү. Бизде укмуша чоң резервдер бар. Ошо көбөйтүп эт сүттүн өндүрүшүн сатчу жак болуп турат. Кытайда ачылып атат. Мындайча айтканда айылдары жашап аткан фермерлерге, дыйкандарга мындайча
мүмкүнчүлүк болуп атат да көбүрөөк өндүрүп көбүрөөк акча табууга байлыгын көбөйтүүгө. Ошон үчүн мына Өзбекстан биз үчүн мындайча айтканда бүгүнкү күнү бирден бир мындай аянттолуп атат.
Жуманкадыр Акинеев айыл чарба продукцияларынан тышкары кийим кечекти да Өзбекстанга экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын айтууда. Ансыз деле Кара суу базары аркылуу өзбек тарапка Кытайдын кийимдери сатылып келгендиктен бул базар өз жолун таап алган. Эми бул канал аркылуу Кыргызстан өз текстилин экспорттоого мүмкүнчүлүк ачылууда. Бирок бардыгы эле Кыргызстан самагандай сыймалак болот деп айта берген да болбойт. Экономисттер Өзбекстандын рыногунун ачылышы менен Кыргызстанга терс алакасы тие тургандыгын жокко чыгарбай турушат. Алсак, экономист Максат Мамытхановдун айтуусунда Кыргызстандын рыногу коңшу Өзбекстанга караганда 7 эсе кичинекей. Жана ал жакта товар, жумушчу күчтүн арзандыгын эске алсак, тескерисинче Өзбекстандын товары Кыргызстанды көздөй каптайт деп айтууда.
Эми үчүн атасыңар да, аякта деген 2 эсе арзан биздикине караганда. Анан биз деген аякка алып барып алып туруп, анда 3 эсе арзан кылып туруп сатыш керек да. Анткени жол расходтору бар дагы. Ошон үчүн экономикалык жактан өзбектер менен соода кылабыз деген, бул экономикалык жактан эч кандай эмеси жок да. Алар тем более биздикин албайт. Анткени алардын базарларында ошонун баары толтура. Биз деген Өзбекстандын рыногунда эч кандай артыкчылыгыбыз жок. Биз аларга эчтекени бере албайбыз. Наоборот, өзбектер биздин рынокту басып кетет азыр. Анткени биз өзүбүздүн рыногубузду ачабыз да. Алар деген бизге дагы ушундай шарт түзүп берип аткандан кийин туурабы? Биз үчүн бул өтө коркунучтуу. Биз өзүбүздүн рыногубузду ачкандан кийин Өзбекстандын 2 эсе арзан продукциясы биздин рынокту жөн эле тебелеп салат.
Максат Мамытбеков Өзбекстанга рынокту буруу боюнча жүрүп жаткан өкмөттүн демилгесин популисттик деп Казакстандын чек арасынын жабылышында элди алак сутуунун амалы экенин айтууда. Бирок кыргыз өкмөтү жалгыз Казакстан аркылуу кеткен жолду карабай, коңшу рынокту максималдуу колдонуу үчүн иштер улана берерин айтып, кыска аралыкта натыйжалар сөздөн иш көтөт деп ишендирүүдө. Сиздер ар апталык Адам жана базар түрмөгүн Азаттык радиосунда угуп жатасыздар. Эми уктуруусунун кийинки бөлүгүндө Өзбекстанды жыйынтыктап, Казакстандагы соода алака жаатындагы кабар менен уланталы. Ошентип баардыгыбыз билгендей эле 10-октябрдан бери Казакстан бир тараптуу чек араны күчөтүп, оор жүк ташуучу унаалар чек арада сазгап аткандай эле ордунан жылбай турат. Бирок 6-ноябрда кабарчыбыз кыргыз казак чек арасына барып, оор жүк ташуучу автоунааларда буга чейинки күндөргө салыштырмалуу жакшы жылыш бар экенин, чек арадан фуралар кое бериле баштаганына күбө болду. Буга казак дагы, кыргыз дагы расмийлери ак же көк дейлек. Кененирээк кыргыз казак чек арасындагы кырдаалды кабарчыбыз Бекзат Бектургандан угалы.
Мен ал водитель болуп иштейм, Түркцияга жүк жүктөгөм. Кудайга шүгүр, кесинде келсек пробка деле жок, очередь деле жок. Таможняга жакын эле жерде туруп турат машинелер. Келип турабыз, мурда үйдө жатканда угуп атканбыз. Пробка көп, 4 күн, 5 күндөн бери жатабыз деген сөздөрдү угуп аттык да. Жок, келсек, Кудайга шүгүр, мына жакын эле таможняга калдык. Кесинде келип эле уже жетип калдык. Бүгүн буйруса өтөбүз.
Айдоочу Имаралы Мукарамов оор жүк ташуучу автоунаасы аркылуу товарды Түркияга алып баратат. Ага окшогон айдоочулардын көктөн телегени чек арадан табылып отурат. Буга чейин 4 күндөн 1 жумага чейин кезекте туруп, араңдан зорго Казакстандын чек арасына өтүп жатса, эмне болуп кеткенин айдоочулар өздөрү түшүнбөй калышты. 5-ноябрга караган түндөн тарта Казакстан чек арадагы көзөмөлдү жеңилдеттиби, айтор фуралар арт-артынан коюу бериле баштады. Ошентсе да 10-октябрга чейинки күндөргө салыштырмалуу текшерүү бар. Бирок 10-октябрдан кийинкиге караганда бул бир топ эле жылыш экенин дагы бир айдоочу Максат Сатыбалдиев айтат.
Жүктөр эми биздики сушка болгондон кийин бузулган жок, элдердики бузулуп атты, бирок очередь менен кирип атабыз.
Кайтып кеткандар болуп аттыбычы давай?
Ооба, кайтып кетип аткандар бар. Баргандан кийин кайтаргандар бар. Ушундай.
Азыр үмүт кандай? Үмүт барбы?
Ооба, бүгүндөн баштап кечеден бери жакшы болуп калды го кириш.
Бүгүн эми өтөсүзбү?
Кудай кааласа.
Чек арадагы оңолуп бараткан кырдаалга кыргыз дагы, казак дагы расмийлери комментарийсиз келе жатат. Бирок мындан 3 күн мурун эле бул маселе Ташкенттеги КМШнын өкмөт башчыларынын жыйынында каралып, кыргыз казак премьер-министрлери кайым айтышып, бир пикирге келе албай таркап кеткен. Ошол 3-ноябрда Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков Кыргызстан өзүнө тиешелүү милдеттемелерди аткарып бүткөнүнө карабай, КМШ өлкөлөрүнүн арасында эркин соода болбой жатат. Буга кыргыз казак чек арасындагы абал далил деген. Исаков эркин соодага шарт түзгөн КМШ, ЭАЭП жана дүйнөлүк соода уюмуна эки өлкө тең мүчө экенине карабай, Казакстан чек арага жасалма тосмону коюп жатканын айткан эле.
Ежедневно в очереди стоят 500-600.
Ар бир оор жүк ташуучу автоуна 5 суткадан кийин чек арадан өтүп жатат. Буга Казакстан ар кандай өз аргументтерин келтирүүдө. Анын бири катары абалды Казакстан аткечиликке шылтап жатат. Бирок айыл чарба жана сүт азыктары кантип контрабанда болушу мүмкүн? Эми казак тарап темир жолдогу вагондорду текшерүүнү күчөттү. Ошондо биздин бардык товар контрабанда болуп калабы?
Может ли быть это контрабандой?
Кыргыз өкмөт башчысы Казакстан бир тараптуу Кыргызстан менен чек арасын күчөткөндөн бери бир гана кыргыз казак эмес үчүнчү өлкөнүн бизнесмендерине да терси таасири тийип жатканын билдирген. Бирок Исаковдун мындай сөзүнө Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагинтаев өз пикирин сандар менен келтирип, ушул жылдын октябрь айында эле кыргыз казак чек арасында товарга туура эмес документ толтурулган 246 учур катталганын айтты. Ушундан улам Бакытжан Сагинтаев кыргыз өкмөтү чек ара тез арада ачылышын кааласа төмөндөгү 5 талапты токтоосуз аткарууга чакырган.
Правительство Казахстана рассчитывает на конструктивную позицию кыргызской стороны по 5 принципиалдуу.
Казак өкмөтүнүн принципиалдуу 5 талабы бар. Биринчиси, Кыргызстан ИАЭПтин талабына ылайык мыйзамдарын салыктык жөнгө салууга туура келтириши керек. Экинчиси, мыйзамсыз экспорт жана контрафактык продукцияга тыюу салынсын. Үчүнчү талап ветеринардык, санитардык жана фитосанитардык көзөмөл ИАЭПтин талабына шайкеш келиши керек. Төртүнчүдөн, ИАЭПтин транспорттук мыйзамдарын сактоосу шарт. Бешинчиси, казак чек арасы аркылуу контрабандалык маңзат, ок курал жана башкалардын өтүүсүнө кыргыз тарап бөгөт коюшу керек.
Мына ушундай тараптардын кайма айтышуусунан кийин кыргыз казак чек арасы жакын арада чечилчү деп эмес экендиги болжолдонуп калган. Бирок 6 ноябрда Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Ак Тилек чек ара постунда 30 оор жүк ташуучу автоуна гана турганын, ал эми Панфилов районунун Чалдыбар чек ара постунда унаалар жок деп маалымат берди. Мындан башка Ала Мүдүн районунун Ак Жол чек ара постунда 1 кичи автобус жана 5 жеңил унаа, Талас облусунун Манас районунун Чоң Капка чек ара постунда 76 оор жүк ташуучу жана 3 жеңил унаалар турганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Экономисттер Казакстан кайрадан эле чек арасында күчөтүүнү киргизиши мүмкүндүгүн жокко чыгарбайт. Себеби Кыргызстан казак өкмөтүнүн 5 шартын али да болсо биринде аткара элек. А бирок экономист Жумакадыр Акинеев чек ара маселеси экономикадан эбак саясий маселеге айланып кеткенин, анын артында Казакстандын өзүндө айрыкча чек арага жакын түштүк аймагында азык түлүк баасы көтөрүлүп, таңсыктык байкалганын белгилейт. Ушундан улам чыңалууну басаңдатуу үчүн Астана чек ара көзөмөлүн жеңилдетиши мүмкүндүгүн ортого салды.
Реакция мындан келсе алар деле түшүнүп атат. Мисалы биз Өзбекстан жака бурулуп кетсек, Казакстанда өзүн элин 6 миллион элин биз менен чек аралаштуу эт сүт менен камсыз албайт да, мүмкүнчүлүгү жок. Себеби алардын жанагы маселеси башка, алар көп эме жерлери ыңгайлуу эмес, жайыттары жок. Ошон үчүн алар могуну жоготпош үчүн биздин рынокту, кийимгече, башкасын, ошон үчүн мүмкүн уже кой берели деген чечимге келиши мүмкүн. Экинчиден эми нааразычылыкты батыраак бүтүш керек да, жалаң эле баягы жапкыла деген эмес, а эмне үчүн ачылбай жатат деген нааразычылык биш тарап жактан, Казакстан жактан да көтөрүлүп атат да. Мисалы бүгүнкү күнү Казакстанга мунун эч кандай кереги жок да.
Кыргыз казак чек арасында көзөмөлдүн жеңилдешинин дагы бир себеби экономисттер кыргыз өкмөтүнүн эл аралык уюмдарга кайрылуусунун акыбети катары көрүп жатат. Себеби буга чейин Сапар Исаков ошол эле Ташкенттеги КМШнын жыйынында кыргыз казак чек арасындагы кырдаалды бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун тийиштүү комитетинде 10 ноябрда каралат деп билдирген.
Айтор, кыргыз казак чек арасындагы көйгөй кыргыз өкмөтүн рынокту тереңирээк карап жаңычылдыкты издөөгө шык бергендей көрүнөт. Экономика министри Артем Новиков Азаттыкка билдиргендей, кыргыз казак чек арасы кандай чечилбесин, Кыргызстан эми жаңы рынокко багыт алган жашырбайт жана альтернативдүү рынок бардык экономиканын эрежесине туура келет. Андыктан процесс башталды. Сиздер Азаттыктын ар апталык адам жана базар түрмөгүн уктуңуздар. Эфирди даярдап ого калып чыккан Самат Жумакадыров болду. Жакшы калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда саат 10:18 өттү. Кабарлардан учкай мазмунуна көңүл буруңуз. Москвада 6 ноябрдагы өрт 6 адамды өмүрүн жалмады. Арасында кыргызстандыктар бар же жок экени такталып жатат. Атамекен партиясы депутат Айда Салянованын инисине кол салуу боюнча билдирүү таратып кылмышта саясий негиз бар экенин айтты. Ал тапта партиянын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин адвокаты Канат Хасановдун үйүнө кирген белгисиз кишилер Текебаевдин иши боюнча кагаздардын бир нускасын алып кетишкени кабарланды. АКШ-да жашаган орус бизнесмени Юрий Милнер Кремльге социалдык тармактарды көзөмөлдөөгө шарт түзүп берүү үчүн Facebook жана Twitterге инвестиция салган деген маалыматтарды четке какты. Казань шаарында 6 ноябрда 150 адам жүрүшкө чыгып, мектептерде татар тилин милдеттүү түрдө окутууну талап кылышты. Түрк президенти Стамбулда опера имаратын куруу боюнча талаштуу долбоорду ишке киргизди. Керемет көчү мультсериалы жаралганына 10 жыл болгонуна байланыштуу 9 ноябрдан тарта Бишкек менен Оштогу кинотеатрларда акысыз көрсөтүлө баштамакчы. Бул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтына кирип кенен окусаңыз болот. Андан тышкары орусча сайтыбыз бар. Дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Мындан бир кылым илгери 1917 жылы Орусияда кош революция өткөн. Буржуазиялык демократиялык февраль революциясы аягына чыга электе большевиктер бийликти тартып алып, октябрь инкылабы коомдук турмушту түп тамырынан өзгөрткөн. Арадан кыйла убакыт өтсө да эки окуянын жаңыргы талаш туудуруп, артынан ар кыл божомол жоромолдорду жаратып келатат. Бул багытта Бекташ Шамшиевдин кеңейтилген баян угабыз.
Орус ак патшалыгынын бийлиги февраль революциясы менен токтолгону Орто Азия чөлкөмүнө илгиртпей эле жеткен. Анан да жаңы бийликтин Кытайга жабылып качкан кыргыздарды мекенине кайтаруу, алардын орус бийлиги тартып алган жерлерин ээлерине кайтарып берүү аракети кандай болгону арадан бир кылымга жакын убакыт өткөндөн кийин ачыкка чыкты. Башында мындай гуманитардык иш аракеттердин баары большевиктик бийликтин энчисине ыйгарылып, коммунисттердин карапайым калкка камкордугу катары сыпатталчу. Орусиялык архивтердеги айрым маалыматтар боюнча Кыргызстандын түндүгүндө жашаган калктын 150 000 Кытайдын Шинжаң провинциясына качып, анын 90 000 жакыны жок болгону маалымдалат. Тирүү калгандарды кайтарып алуу үчүн убактылуу өкмөт 11 000 000 рубль акча бөлүп, анын кыйласы Кытай өкмөтүнө берилген. Иши кылып жаңы бийлик жок жерден азапка башыма алынган калкты жерине кайтаруу, аларга колдоо көрсөтүп, жөлөк пул төлөө боюнча бир топ иш аракеттер жасаган. Ошол убактылуу бийликтин келишине үмүт артып жерине кайткан кыргыздардын кыйласы Кытай жериндеги ачарчылыктан, боо түшүп кырылуудан аман калган. Маселен, Совет мамлекети 139 адамды кулчулуктан куткарып кытайлыктардан сатып алган. 1920 жылы Нарын аймагына Кытайдан 300 000 качкын келген. Көл кыласы менен чүйдөн орус мужиктарына тартылып берилген 460 000 теше жер ээлеринен кайтарылып берилген. Качкындарды жергиликтүү эл Кытай бийлиги жактырбагандыктан кыйналып кысталып, барган элдин көбү кырылып, аман калгандары бир баштык унга балдарын сатууга, өздөрү кул күң болууга мажбур болушкан. Иши кылып Орусиядагы даамында кош революциянын жоголуп бараткан кыргыз калкын сактап, аны башка союздук республикалар катарына кошулушуна, улут катары өнүп өсүшүнө тийгизген таасири зор. Бирок ошол учурда Совет бийлиги кыргыз интеллигенциясынын каймактарын жок кылып, расмий эмес маалыматтарга караганда 50 000 ашуун кыргызстанды атып асып, кырып ийгени бул процесс карама-каршылыктуу татаал жүргөнүн ачыкка чыгарат. Канткен күндө да кыргыз элинин 20 кылым тарыхындагы Совет бийлигинин социализм заманынын азап тозогунан караганда жакшылыгы, кыйынчылыгынан караганда прогресси ар болду окшойт. Ошондон Кыргызстанда эки революциянын таасири уруулук феодалдык жашоо ыңгайынан чыга элек тоо калкына алып келген жаңылыгы уш азырга чейин ыраазылык менен эскерилет. Жалаң эле тоо калкында эмес, орус революциясынын жаңырыгы буржуазиялык инкылаптардын көч башында турган Францияда кандай маани мазмунга ээ болгонун француз илимпозу Пужоль Катрин мынтип эскерет. Орус революциясын жакшылап билиш үчүн бул айым орус тилин үйрөнүп советтик Орусияга бир нече ирет келген.
Мен университетте Октябрь революциясын окуган кезимде апыртма кептер көп болчу. Ал кезде 60-жылдардын аягы, 70-жылдары советтер өлкөсүндө жалгыз эле Владимир Маяковскийдин ырлары турчу. Театрда Мейер Хольт гана болчу. Архитектурада конструктивизм. Ушундай эле. Бул жерге келгенден кийин булуттан жерге түшүүгө туура келди. Сыртта Леонид Брежневдин доору сүрүп турган. Мен студент жатаканада турчумун. Курбуларым компартиянын мүчөлөрү эле. Алардын бирөө жакын курбум. Абдан эле какчайып катып калган кыз болуп чыкты. Анда революция маанайынан эч нерсе калбай калыптыр. Советтик Орусия менен Советтик Орто Азиядан көргөндөрүм мен ойлогондон башка, анан да кызыктуу болуп чыкты. Ошондо менин башыма бир ой кылт этти. Батышта совет коому тууралуу таптакыр эле түшүнүү жок экен. Жадесе француз коммунисттери да билишпейт экен.
Пужол Катрин тарчылар азырга чейин октябрь революциясынын сырын толук ачып бере элек деген, анын жетишкендиги менен мүчүлүштүгүн жакшы аныктоого жетише албай жатканын белгилеп, алдыда иштей турган жумуштар аябай эле көп экенин айтты. Бүтүндөй бир системаны түп тамырынан өзгөртүп, адамзаттын уч кыйкалында гана жашап келаткан теңчиликти орнотуу аракети капиталисттик өлкөлөрдүн арасынан эң начары, артта калганы деп эсептелген Орусияда ишке ашырылып, анын кандай жолдор, ыкмалар менен жасалганы акыйкатта да изилдөөгө муктаж. Философия илимдеринин доктору профессор Жамгырбек Бөкөшевдин ырасташынча, коомдук системанын туу башында социалдык жаңылануу зарылдыгы турган.
Биз өзүбүздүн башыбыздан эки революцияны өткөрдүк. Революция деген кыска убакытта коомдун тез арада түбүнөн бери өзгөрүшү, жана бийлик өзгөрүп, андан анан өнүгүүбүздүн багыты өзгөргөнү, бул эми классикалык үлгүдөгү революция болбосо дагы, революциянын бир түрү, бир формасы. Мына биз Марксты пайгамбар сыяктуу көрчүбүз кезинде. Мурунку окуганыбыз башка, азыр революция кандай ишке ашкан, эмне болгон, натыйжасы кандай болду, ага берген баабыз башка,
дейт Жамгырбек Бөкөшев. Марксизм классиктери ырастагандай, революция теориясынын Европа менен Америка Кошмо Штаттарында ишке ашпай, орусиялык большевиктердин либералдык демократияга караганда радикалдык кадамдарга көбүрөөк ыктаган кыймылынын энчисине тийип калышы бир кылымга жакын убакыттан бери дүйнөлүк ойчулдардын талашын жаратып келатат. Орусиядагы кош революция менен ошол Орусиянын чет жакасы эсептелген алыскы Ала Тоо койнунан орун алган Кыргызстанда арадан бир кылым өткөндөн кийин убадылашып алгансып кош революциянын өтүшүн, булардын ортосундагы айырмачылык менен окшоштуктарды айтып берүүсүн өтүнүп, мурдагы мамлекеттик катчы тарыхчы Илимпоз Досбол Нуруулун кепке тарттык.
Октябрь революциясынын жеңиши большевиктик партиянын, эсиңерде болсо керек, мунун түйүтү 1890-жылдардан башталган, кийин максатына 17-жылы октябрь революциясынын күчү менен жеңишке жетишкен. Кыргызстандагы революция бул кичине башкачараак, ал 20 жыл, бул 15 жыл. Бул эми биздин өлкөнүн масштабына деле караса керек. Экинчи жагы, кыргыз эли өтө чыдамдуу эл болот. Экинчи жагы, адилетсиздикке моюн сунбаган эл. Мында дагы 15 жылда Акаевдик бийлик, кийинчерээк үй бүлөлүк бийлик айланып кетти. Муну сен да башыңан өткөрдү, кыргыз элинин баары башынан өткөргөн көп деле болгон жок. Ошол эле тагдырды кайталап, Бакиевдин бийлиги биринчисинен сабак албай, акылсыздыкка берилип, үй бүлөлүк башкаруу менен мында дагы эл көтөрүлүп, чыдам кеткен эл экинчи революцияны өткөрдү.
Орусияда мындан бир кылым илгери өткөн октябрь революциясы, анын Кыргызстанга тийгизген таасири тууралуу тарых илимдеринин доктору профессор Акылбек Жуманалиев өз оюн минтип ортого салды.
Кийинки убактарда бул революцияны жөн гана орус революциясы деп аталып атат. Француз революциясы дүйнөгө кандай таасирин тийгизсе, бул орус революциясы дагы ошондой эле чоң дүйнөлүк мааниге ээ болгондо, бул окуяга 1917-жылы болгон окуяга, Россияда болгон окуяга туура объективдүү баа бергенге аракет жасап атабыз да, анын терс жактарын, оң жактарын кошо алып мындай туура баа берген биз тарыхый аң сезимибизге сөзсүз баягы таасир этет да, тийгизет да жакшы жагынан. Анткени биз бул революцияга чейин кандайдыр бир деңгээлде жашап келгенбиз. Кыргыз коому биздин чарба негизинен натуралдык чарба болуп, товар өндүргөнгө жете элек болчубуз, өзүбүзгө өзүбүз эле продукцияны тапканга аракет кылып, ал эми тышка сатууга жетишкен эмес. Ошондуктан экономикалык жактан революциядан кийин биз мындан кыргыз коому утту, ошкочтор жаңылыштыктар болду совет бийлиги тарабынан,
дейт Акылбек Жуманалиев. Жалгыз орус эмес, анын кол алдындагы күн кургалдыктардын турмушунда чоң роль ойногон кош революция тууралуу азыркы орусиялык илимпоздор, саясатчылар арасында аркыл пикирлер айтылып келатат. Алардын көпчүлүгү кош инкылап империяны бир эле жылдар артта калтырганы, коом турмушуна оопсуз зыян келтиргенин белгилешет. Анткени менен ошол эле Орусиянын чет жакасында жашаган эңгезер империянын кол алдында күн корлукта күн көргөн калктардын бир тобу социализмдин арты менен илим билимге жетишип, маданий революциянын аркасында сабаттуу калктарына кошулганын, жамандыр жакшыдыр агрардык индустрияга жетишкенин кеп кылышып, анын баары базар нарык мамилелери капыз кирип келген шартта атаандаштыкка туруштук бере албай урап баратканын, жашоо турмушу татаалдашып кеткенин айтуудан тачашпайт. Кадырлуу армандар, сиздер Орусиядагы кош революция тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун 7 ноябрдагы эртең мененки берүүлөрү ушуну менен соңуна чыкты. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Бүгүн 7 ноябрь басма сөз жана маалымат күнү. Биз бардык журналисттерди Азаттык радиосунун жамаатынын атынан кесиптик майрам менен куттуктап, иштерине ийгилик каалайбыз. Биздин радиону укканыңыз үчүн сизге ыраазычылык. Саламатта туруңуз.